родині Радіо Марія.
Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
Марія.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Сьогодні особливо хочу привітати вас зі святом непорочної Діви Марії Люрської. Мене звати сестра Наталія Гальцова, і я особливо рада, що можу присвятити, власне, цю програму нашій Небесній Матері, нашій заступниці. Сьогодні, отже, Римо-католицька церква згадує таку одну велику подію, об'явлення Пресвятої Богородиці, яке сталося 1858 року. І ми якраз сьогодні в цій програмі в родині Радіо Марія поговоримо про цю подію разом з нашим дорогим гостем. А гостем нашої програми сьогодні є отець Андрій Гавліч зі згромадження місіонерів облатів непорочної Марії. Вітаю вас, отче.
Вітаю вас, сестра Наталія. Слава Ісусу Христу для всіх радіослухачів Радіо Марія. Надзвичайно радію, що маю таку нагоду сьогодні бути разом з вами.
Так, і я також особливо радію. Отже, от в мене перше таке питання одразу виникло. Ваше згромадження присвячене непорочній Діві Марії. От вона так, власне, називається. Місіонери облати непорочної Марії. Напевно, ви почитаєте на якийсь особливий спосіб Марію. Напевно, ваш засновник мав якусь особливу побожність, пошану до Богородиці.
Ви знаєте, це є такий шлях на початку наше згромадження, коли наш засновник, будучи дієцезіальним священником, працював в постреволюційний, після французької революції період, коли було мало і монаших згромаджень, коли було занедбання християнської віри. Коли дійсно була велика проблема, коли люди були залишені, прості люди, бідні люди, вбогі, були залишені в селах, особливо самі на себе. Тоді він, будучи молодим священником, прийшов, намагався працювати. Було близько 300 чоловік молоді, які він згрупував, така була гарний досвід. Пізніше працював із військовополоненими, тому що ж була і революція. Потім побачив, що сам не здужає, і вирішив покликати своїх друзів, близьких, знайомих по духу для того, щоб робити місії народові. І цей час, коли розпочалося 1816 року, перша спільнота розпочала в старенькому монастирі, напіврозваленому, майже без коштів і засобів на існування, але це був найщасливіший момент. Отже, пройшли роки, і постало питання, що, власне, дуже молився, багато молився наш засновник і молився до Матері Божої. І пізніше вони думали різні назви для нашого згромадження. Місіонери з Провансу, потім місіонери Святого Карла, тому що одне з імен нашого засновника було Карл, і хотіли в честь цього святого. Але коли він поїхав для того, щоб до Риму, для того, щоб вже церква затвердила наше згромадження, власне, молився, переписував вручну ці конституції, мав зробити багато копій, молився і, власне, подумав, а чому не облати Марії непорочної? Тому що це був якраз такий період, коли і була проголосилась догма, і ми вже ж і випередили. І, власне, наш засновник казав, коли назвали Марії непорочною, він був надзвичайно щасливий і сказав, що кожен облат має, який вступає до згромадження місіонерів облатів Марії непорочної, має Марію як паспорт до неба. Марія для нас це паспорт до неба. Так жартуємо і так на серії говоримо, тому що дійсно це є наша цариця. Хоча ми є христоцентричне згромадження, але для нас надзвичайно важливо є Марія.
Тобто такий вже закордонний паспорт маєте, да, до неба. Громадянство ніби Христового царства Боже, христоцентричне, але от таке до неба через Марію. Ну, гарно, а отже, таке питання, а для вас Марія, хто вона?
Для мене Марія, і особливо як мама, так? Мама, яка завжди може бути з тобою, де б ти не був. Особливо для нас, місіонерів, коли ти міняєш країни, міста, місцевості. Часто бувають різні ситуації. Знаєте, молимося завжди за заступництво Марії. І це особливо такі відносини, знати, що завжди мама вислухає, завжди вона підтримує, завжди вона збереже, завжди вона веде нас. Особливо вона є та, яка веде мене до Ісуса. Вона є та, яка завжди мене пригадує мені, хто її син. І завжди така ця дружба дитяча. Та, така.
Так, от для мене також Марія – це мама і підтримка, і порадниця. От, може, не відважуся запитати Ісуса, то завжди до Марії. Так, як до жінки, як до матері, як до, можна сказати, навіть сестри, подруги. Я так звертаюся. Отже, ви сказали, що ваше згромадження є місійне, і знаю, що ви багато років прожили в Іспанії, і там служили як священник, і, до речі, Іспанія граничить зі Францією, та і там, скільки пам'ятаю, Лурд знаходиться на кордоні з Іспанією, і ви мали неодноразово можливість відвідати це святе місто Лурд. І хотіла би, щоб ви поділилися з нами власне своїми враженнями, можливо, трошки розповіли історію, що ж насправді трапилося в 1858 році, що аж до сьогодні ми говоримо про це місто, і не просто говоримо, 8 мільйонів людей щороку відвідують Лурд, яке на початку було звичайним таким глухим селищем, невідомим, ось, а раптом воно стало відомим на цілий світ. Що ж трапилося в Лурді?
Отже, розділимо на декілька частин, так? Власне, потрібно говорити тоді про Марію Бернадетто Субіру, дівчинка, яка народилась в багатодітній сім'ї, з біднілого мельника. І через зубожіння в родині дівчинка мала слабке здоров'я і повсякчас хворіла. В 14-літньому віці у їй у гроті Масабель, що коло міста Лурда, почала з'являтися Діва Марія. Такий висновок був зроблений, бо на прохання дівчини до постави жінки назватись, відповідь їй була «Я непорочне зачаття». І Богородиця спершу запропонувала Бернадетті випити із джерельця води в печері, а після чого струмочок перетворився на потужне джерело. А потім Діва Марія попрохала, щоб біля гроти збудували церкву. Загалом з 11 лютого по 16 червня 1858 року зі слів Бернадетти 18 разів вона зустрілась із Богородицею. І отже, це було щось такого, що Богородиця об'явилась дуже бідній дівчинці, з великими проблемами здоров'я, з великими фінансовими проблемами в її родині. Завжди свята Бернадетта, будучи ще малою дівчинкою, казала, якби була ще бідніша і ще менш сформована дівчина, то, напевно, що Марія би їй об'явилась. Тобто остання серед останніх у суспільстві, і Марія об'являється цій дівчинці в такому селі, малесенькому, в горах, про яке ніхто не чув і не знав. І потім об'являється в гроті, яка, як ми досліджували пізніше, це місце століттям, декілька багато століть перед тим, було місцем поклоніння якійсь поганській богині, де були якісь оргії, де були якісь жертвоприношення. І це місце було закинуте, взагалі заросле поза селом. Там були завжди якісь речі, які були непотрібні, вже відкидалися. І взагалі це було таке місце, яке, напевно, не дуже приємне для відвідування. І тоді, коли там перше з'явилась Марія, дівчинці Бернадетті Субіру, вона мала такий стан екстазу, і оскільки хворіла, і мала астму, і мала туберкульоз, і її дівчатка, які були з нею, подумали, що, напевно, в неї приступ, і що вона може померти, і дуже за неї переживали. Мама надзвичайно їй наказувала не переходити, не ставати в воду, бо це було дуже небезпечно, вона могла захворіти, і тоді ніхто не розумів, що відбувається. І вона тоді сказала, що розмовляла з дуже прекрасною панею, з такою жінкою, так? Ну ось, це така історія, дуже, дуже коротко, але яка мала дуже багато після цього розвитку, дуже багато впливу і в католицькій церкві, І, як казала сестра, мільйони людей відвідали цей сантуарій.
Знаєте, отже, що мене особливо вражає в цій історії, ну, як взагалі в тому, як діє Господь Бог. Він вибирає такі тихі місця, глухі місця, людей зовсім невизначних, може, неосвічених, бідних. Сам народився в глухому селі, да, і потім пізніше, коли вже жив в Назареті, питали, що може бути з Назарету доброго. Ну, і там, де він народився, Вифлеєм, також був такий досить глухе місто. Він не народився в столиці, в Єрусалимі. І тут так само ми бачимо, що Марія об'являється в такому глухому селі і вибирає собі дівчинку, яка, ну, скажімо, ну, як вона про себе каже, найгірше знаряддя, яке міг Бог тільки знайти. От чому так Господь вибирає таких людей? Чому не вибирає для прославлення свого імені людей, які вже досягли якогось такого, може, інтелектуального рівня, вже мають якийсь статус соціальний, да, в суспільстві? Чому йому так приємно діяти в таких душах?
Думаю, що це природня покора, велика, це велика річ в житті людей, в християн, і така цінність, тому що люди самодостатні. Знаєте, маю багато таких моментів, нагоди за кордоном чи тут в Україні бачити людей, які високоосвічені, які говорять самі про себе: я дуже мудрий або дуже мудра, я багато всього знаю. Тобто люди, яким дуже важко, напевно, відкритися на Бога, тому що настільки самодостатні і інтелектуально, фізично, фінансово, з владою, зв'язки якісь відно. І людина може взагалі подумати, що вона така високодостойна, що їй з'явився Бог, а всі інші просто є недостойні. Насправді Господь і об'являється, кому Він хоче, кого Він обирає. І для того, щоб показати, що саме Він об'являється нам не через наші достоїнства, а через своє милосердя, через свою благодать, через свою любов, тому що Він цього бажає, тому що Він хоче показати свою близькість до нас. І, власне, через народження Ісуса в убогій стаєнці і в такому селі маленькому, незнаному. І це через те, щоб Господь, який показується беззахисним, маленьким, слабким, щоб теж показати нам і нашу слабкість, і нашу беззахисність, показати нам, хто ми насправді є.
Щоб ми могли прийняти себе також, так, і нашу слабкість. Так?
Ми є улюблені діти Божі, але ми нічого для цього не зробили насправді, нічим не заслужили.
Так, насправді Господь вибирає, ну, таких людей, щоб проявити свою любов, своє милосердя, свою дію, щоб вони не приписували собі, напевно. Отже, Бернадетта Субіру, звичайна селянська дівчина, їй було десь 14 років, скільки не помиляюся. І от Марія вибирає її, об'являє себе, і пригадую, на якомусь там 4-5 об'явленні ця дівчинка досі не знала, хто ця пані така прекрасна, гарна, молиться разом з нею, і вона відважилась запитати, хто ти є?
Діва відкрилася своє ім'я під час 16-го об'явлення, 25 березня 1858 року, у свято Благовіщення. Діва відкрила Бернадетті свою особу, сказавши: «Я непорочне зачаття». І знаєте, дуже цікаво було пов'язано з тим, що маленька дівчинка, це навіть вам не 21 століття, коли діти мають всі права, коли вони все знають, коли це взагалі інші часи. І, по-перше, що вона була неграмотна, неписемна і не могла знати таких речей. Це дівчинка з звичайного села, далеко, віддаленого. І тому, коли вона говорила з місцевим настоятелем, парохом, чи з єпископом, чи з владними, з владою тої місцевості, які її допитували, ну, можливо, ти щось собі придумала, можливо, і коли вона сказала: «А що, як себе ідентифікує ця пані? Я непорочне зачаття». І сказала це на діалекті, скажімо, місцевому, тоді настоятель місцевий зрозумів, що ця дівчинка не могла такого придумати. Вона просто фізично не могла, не було інтернету, не було такого, такої можливості, новини так швидко не поширювались, і дуже вузький круг людей, скажімо, з влади, чи з церковної, чи з політичної, таких інтелектуальної, могли знати про такі речі, але ні в якому разі звичайна дівчинка.
Та ну це справді дивно, звідки дівчинка 14 років неграмотна могла знати, що от, власне, 4 роки тому папа Пій IX проголосив догму про непорочне зачаття. Та абсолютно, що там діялося в Римі, напевно, ті слухи ще вісті не дійшли до цього глухого села. Навіть би якби дійшли, чи ця дитина би могла розуміти, про що мова, про що йдеться, тому що навіть дорослим іноді важко пояснити, в чому суть полягає безгрішного цього непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Отже, а непорочне зачаття, от ми згадуємо його в грудні місяці, так, 8 грудня, свято, і от знаю, що багато людей навіть сьогодні не часто так чітко розрізняють власне ту подію, яка сталася під час благовіщення і, власне, під час зачаття. От чи можете трошечки пояснити безгрішне зачаття, і, тобто, коли Марія зачинає Ісуса, і, власне, її непорочне зачаття. Чому ми називаємо Марію безгрішно, непорочно зачатою?
Марія отримала благодать, і вже від початку її народження, від її зачаття, Господь її вберіг від гріха. Народилася в батьків вже в старшому віці, які не могли мати дітей, теж народжується, і пізніше є все своє життя збережена, і її зачаття є теж від Духа Святого, об'являється Архангел Гавриїл, зачнеш від Духа Святого. І її так, її відкритість на Бога є так, в такий спосіб, що Господь її створив, Господь її зберіг для себе, зберіг її від гріха, і її відкритість на Бога зробила так, що теж її зачаття було непорочне, без гріха, без допомоги, скажімо, фізичної, без чоловіка. І це все побудовано на вірі, довірі до Бога. Так як і батьків, так як і Марії, так само і пізніше вона перебувала весь час на молитві, і все своє життя вона була вірна Богові і у служінні своєму синові спочатку, якого виховувала, а потім, і вже коли він виріс, теж була серед тих жінок, які були з Ісусом. Тому це постійне перебування її з Богом від зачаття самої Марії і до зачаття нею Ісуса постійно перебувало в чистоті.
Та, знаєте,
надприродній спосіб. Завжди це був надприродня присутність Бога, надприродній спосіб. Так.
Знаєте, отже, коли я мала катехези з дітьми, розповідала їм про безгрішне зачаття і так пояснювала, що уявіть собі, діти, Марія ніколи не згрішила ні думкою, ні словом, ні вчинком, ну ніяк, ну не згрішила. Як це можливо? Вони не дивувалися. Ну як це не грішити? Ну завжди щось десь там той диявол трошечки пропихається і хоче на нас вплинути, хоче щось зачепити, хоче нас, щоб ми спіткнулися, десь впали. А Марія, от власне, була вибрана, як святі отці кажуть, від самого початку, від моменту свого існування, в лоні своєї матері Анни, вона була збережена від гріха. Тобто ми пам'ятаємо про цей первородний гріх та Адама і Єви, які з народженням переходить на всіх людей. Ось, однак вона не то, що була очищена від гріха, так, вона була наперед від нього збережена. Тобто ніколи не зазнала той тіні гріха, впливу диявола. І тому вона була абсолютно чистою, абсолютно таким досконалим створінням в Божих очах. І тому ангел, коли прийшов до неї під час благовіщення, сказав: благодаті повна милості Божої, там немає в тобі ні тіні якогось гріха. Ось, і дуже гарно в лоретанській літанії ми згадуємо дуже багато таких гарних назв: Марії, і Діва Могутня, Діва Ласкава, Дзеркало Справедливості. Але от мати непорочна, мати пречиста, так, от, власне, мати, яка не зазнала жодної нечистоти, вона ніколи не була під впливом зла, гріха, як ми. Та й тому Господь, власне, її наперед приготував для себе як так, храм.
Була збережена, але перебувала в Божій благодаті. Деколи ми кажемо, намагаюся служити Богові, молитися, і не знаю, чому десь падаю, десь грішу, тому що ми, буває, що віддаляємось від Бога. І чесно, можемо про себе монахів, священників, не знаю, монахинь сказати, дехто говорить відверто: знаю, що наді мною є Божа рука, Божа благодать. Коли би Господь забрав на декілька секунд цю свою руку, свою благодать, я є звичайною простою людиною, яка мало на що спосібна. І тому Марія це розуміла, мала цей дар розуміння і ніколи не відходила від Бога. Власне, завжди була в єднанні з Богом. Завжди все в своєму серці медитувала. Коли почитаємо в Святому Письмі, не так багато про Марію в Святому Письмі можемо знайти, але все в своєму серці, всі пророцтва, все, що відбувалося, завжди була з Богом в серці.
Та і тому була так настільки з'єднана з Богом, що і для нас є прикладом тої єдності. Вона веде нас до Бога. Да? От, власне, на іконах часто Одегітрія, здається, на ці ікони називаються, де Марія, тримаючи на одній руці Ісуса, а другою рукою вказує на Ісуса. Тобто тим самим ніби показує, як його любити, як йому служити. Отже, я хотіла би нагадати нашим дорогим радіослухачам наші телефонні номери, якщо вони бажають долучитися до нашої розмови, розповісти, можливо, хто для них є Марія, можливо, вони були в Лурді, можливо, отримали якусь особливу ласку від Марії, може до нас зателефонувати, а ми послухаємо зараз композицію і продовжимо нашу розмову. Але спочатку нагадаю наші телефонні номери. Київські 044 577 56 45, 044 577 56 46 і мобільні 098 650 18 60 та 093-272-0745. Отже, запрошую вас телефонувати нам. А ми наразі послухаємо одну дуже гарну пісню. Вона називається «Голос Марії». Послухаємо, а потім я розповім, про що ця пісня.
La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore, sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare. Sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia, sussurra al cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, sussurra il cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia, la voce di
Лаудатор Єсус Христос.
Ет Марія Інмакулата.
Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на хвилях програми в родині Радіо Марія. Мене звати сестра Наталія Гальцова, і поруч зі мною отець Облад, отець Андрій Гавліч. А як ви чули, ми привіталися з вами латинською мовою і такий на особливий спосіб. Отже, слава Ісусу Христу, і отець відповів латинською мовою.
Слава і Марії непорочні.
Так, отже, це традиція вашого згромадження, отже, так?
Так, власне, оскільки ми є облати Марії непорочної, теж в традиції нашій було таке привітання. Зараз це вже залишилось як майже історією, але це є теж частиною нашої історії місіонерів облатів.
Та і тут дуже гарна традиція, справді, вітати, славити, коли ми вітаємося, прославляємо Бога, але також згадуємо і Марію, бо от в контексті сьогоднішнього свята, до речі, пригадуємо з книги «Буття», от третій розділ, де Господь говорить, звертається до змія, потім до жінки і до чоловіка, до Адама і Єви, кажучи до Єви, що ти і твій потомок розчавить голову Змієві, тобто говорить про те, що вона разом з своїм сином є таким потужним ворогом проти диявола, тобто вона є співпраці за спасіння людства. І тому ми прославляємо, кажемо слава Ісусу Христу, і от місіонери облати кажуть і непорочній Марії. А поділюся, що знаю, також в Хорватії вітаються також прославляючи Марію. Вони завжди кажуть хвален Ісус і Марія, тобто ніколи просто хвален Ісус, але хвален Ісус і Марія, тобто нехай прославляється і Марія, і Ісус, або Ісус і Марія. Отже, як я обіцяла, хочу зараз, оскільки ми прослухали дуже гарну пісню, яка називається «Голос Марії», хочу вам розповісти, про що ця пісня. «Голос Марії всередині моєї душі, нехай як бальзам сходить на мою душу. Голос Марії – це солодка мелодія, яка приводить нас все ближче до серця Ісуса. Руки Марії над моєю душею дають святе благословення, воно є захистом для мого життя». Ну і ось так далі їй говорить автор про її усмішку, яка змушує мене співати їй «Ти моя мати». І її погляд також, він спрямований прямо в моє серце, дивиться в мою душу і підносить мене до Бога. Ось така гарна пісня, яку ми щойно прослухали. Отже, ми продовжимо говорити про сьогоднішнє свято, говоримо про свято Лурдської Матері Божої, Матері нашої Небесної, яка об'явилася в Лурді, а об'явилася, ну, на мою думку, тому що як Господь, так Марія хоче бути зі своїми дітьми. Вона не залишає нас, і от, власне, на такий видимий спосіб об'являється нам. От, отче Андрію, ви служили довший час в Іспанії, і ваше служіння пов'язане з Марією, так, напевно?
Скажу вам, що був, дякую Господу Богу і Марії, нашій матері, що був 8 разів я в різних моментах в Лурді відвідував, був як паломник, був як семінарист, як діакон. І, власне, коли навчався ще в Римі, в нас кожного року давали нам такі практики, які ми мали. І двох з нас відправляли теж до Лурду, когось на парафії. І коли я туди приїздив, мій такий досвід був, приїжджаєш після екзаменів з різними переживаннями, зараз буде наступний, цей рік закінчився, а що буде далі, а покликання, багато різних думок. І коли тільки-тільки заходив на територію санктуарія, всі-всі-всі ці негативні переживання, думки, вони всі кудись просто випаровувались. Знаєте, залишався тільки спокій, мир, така благодать, спокій. І всі ті люди, які там були, власне, там була теж можливість занурюватись в крижану воду, яка стікала, яка цілюща вважається. І коли виходив після цього, була надзвичайна радість, так? Такий ефект, такий, насправді є такий ефект, коли входиш в холодну воду, а потім, але плюс намолене місце, плюс коли бачиш всіх людей, які є спокійні, умиротворені, радісні, і ця присутність Марії в кожній людині, в кожному, і для мене це був дуже-дуже великий досвід теж досліджувати, теж ми мали завдання проводити групи, які прибували з Італії. Найбільше груп приїздить до Лурду з Італії, бо це якби одна з найближчих країн, і тому, особливо з півдня Італії, вони дуже люблять Марію, і багато-багато паломників приїздить з Риму, і ці люди потребують теж побути біля Марії і пізнати історію самої Бернадетти. І там є можливість, оскільки не є так далеко розташовані ці місця, по яких ходила Бернадетта, де вона проживала, все є збережено, де вони жили на початку, цей млин. Там дуже-дуже-дуже цікава історія, тому що коли ми думаємо про святих, деколи думаємо, що в них все було спокійно і прекрасно, вже ми чули, що це була і хвора дівчинка, дуже серйозно, і дуже вбогі люди. Це насправді було, нам розповідали подружжя, дуже гарне подружжя, батько був старший за маму, в них були дуже добрі відносини, дуже гарна родина, і перші роки Бернадетти взагалі, вони були в такій в любові, в радості. Насправді вони орендували цей млин, вони не були власниками, мали можливість там працювати, утримуватись, але потім нечесні люди таким підступним якимось шляхом обманули батька, він підписав якісь документи, і вони не могли більше там перебувати, отже втрачають і працю, і це призвело до того, що їм потрібно було, вони мали поневірятися. Потім, знову ж таки, ще несправедливість, пропадає мішок муки десь там якогось багатого чоловіка, і кажуть, оскільки він без роботи, це, напевно, він вкрав. Батька забирають на якийсь час ще до в'язниці, і коли вже виходить, і вони вже є найгірші серед найгірших, навіть якщо не мають жодної провини, навіть якщо так все склалося, і стільки їм було завдано болю цим чесним, працьовитим, добрим християнам, добрим людям, які були в таких, і вони жили в колишній в'язниці, яка була залишена, якій була вологість, і не можна було там, власне, Бернадетті взагалі через її здоров'я, але вони там жили своєю родиною в тій такій убогості, в холоді, і вони виходили попросту на вулицю, щоб трішки загрітися, і вона не мала доброго взуття, і вони йшли, щоб збирати цей хмиз, щоб хоч якось змінити той клімат, температуру, вже не говорячи про запах, там і стайня якась була, там і біля них проходили. Тобто, наскільки це було страждання цієї родини, скільки несправедливостей, і потім, наскільки Марія зробила, наскільки ця велика благодать все це перетворила. Хтось думав, що ці люди придумають собі, щоб якусь користь мати з цього, але насправді Бернадетта зазнавала великих атак і нападів, її залякували на початку, її влада залякувала і в'язницею, і настоятель теж їй казав, щоб вона не говорила неправди, але її такий характер, така закалка, такий характер гірський, кажуть, що ця дитина була дуже твердою, послушною, покірною, але дуже твердою, і вона, інша дитина могла би злякатися, так, але вона твердо, переконливо, навіть не знаючи, що це означає непорочне зачаття Марії, вона всю дорогу бігла, коли Марія їй сказала, і повторювала собі постійно, щоб не забутися, всю тільки дорогу, і тільки цю фразу, весь цих там, скільки вона бігла, півгодини, чи скільки, чи цей весь час, вона постійно, щоб тільки не це було найголовніше, як би було добре для нас теж пам'ятати найголовніше в нашому житті, Боже Слово, таїнства, добрі справи, і так ця дитина. І дуже є цікаві речі, теж пов'язані з місіонерами-облатами від самого початку. Власне, про відносини теж Бернадетти, оскільки ми, як місіонери, проповідували на початку Франції в селах, в таких сільських околицях, місцевостях, вибирали. І один з місіонерів, він, коли взнав про Бернадетту, власне, приїхав і попросив її написати, описати її досвід. Знаємо, що Бернадетта була неграмотна, але в дуже короткий час, дуже швидко навчилася грамоти і дуже гарним, надзвичайно гарним почерком описала цей свій досвід. І він є в Лурді, в музеї, цей лист, який вона написала, зберігається до сьогодні, цих музей об'явлень, так? І багато-багато є різного такого досвіду, пов'язаного, наприклад, говорячи про єпископа того часу, часів Бернадетти Святої, монсеньор Лоранс, він мав таку далекоглядність, коли дійсно вже підтвердилось, що Бернадетта дійсно не обманювала, казала, дійсно це було послання від Марії, Матері Божої, він зразу ж сказав викупити територію навколо місця об'явлення. І практично на сьогодні було би неможливо, не існувало би санктуарію, тому що з часом це надзвичайно дорога земля, і кожен сантиметр, міліметр поза санктуарієм є заповнений різними магазинами, центрами комерційними, де намагаються люди заробляти на цих статуетках, на різних таких іконках, і це було би практично неможливо. Не знаємо, чи тільки би залишила сама грота на цей момент, чи навіть би треба було би платити якісь кошти, щоб до гроти, якщо би тоді не була така далекоглядність. І ви знаєте, що на той час, чому кажу, що така важлива відносини з місіонерами-облатами відносно до по відношенню до Люрду. Монсеньор Лоранс, єпископ тоді Люрду, він потребував коштів. І на той час єпископ отець Гібер, місіонер Облад, надіслав йому 200 золотих франків. В той час, коли французькі єпископи взагалі ігнорували все це. Не було жодної підтримки для єпископа Люрду. Тобто навіть в такий фінансовий спосіб. Потім місіонери Облади з різних країн почали привозити людей на паломництво до Люрду. І потім в 1985 році єпископ Люрду звернувся до згромадження місіонерів Обладів з проханням виділити групу священиків, які б координували душпастерство у святині офіційними італійською, іспанською, англійською, німецькою та голландською мовами. На сьогодні продовжує там перебувати спільнота чотирьох облатів, і довший час місіонери облати в Люрді займалися душпастерством молоді, пізніше сантуарію, пізніше, тобто це були і очолювали і процесії, і хресні дороги, і теж першу хресну дорогу в Люрді провів місіонер Облад, першу хресну дорогу. І тому на той час вже було 8 санктуарій у Франції, Маріїних, і вони були теж під опікою місіонерів облатів. Місіонери облати взагалі мали таке покликання, їх запрошували нас до того, щоб опікуватися санктуаріями в різних країнах, так?
Цікаво, тобто ваше згромадження так тісно дуже пов'язано з, власне, з Люрдом. Я тільки ще раз переконуюсь, як добре, що ви сьогодні у нашій передачі, власне, присвячені Люрдській Пресвятій Богородиці.
Я би дуже хотів поділитися одною річчю з нашими радіослухачами. Надзвичайно цікаво, вчора, коли я був занурений в якісь свої справи і йшов взагалі вулицею, бачу, телефонує мені сестра Наталя, яка, я знаю, коли телефонує, вона завжди попросить, тому що з такою покорою просить, що неможливо відмовити. І цікаво було, що я зразу ж, коли попросила, так, я відкритий, ну, дійсно, були сьогодні багато різних важливих справ, але, ну, послужити для Матері Божої, для Марії, для Радіо Марії, для підтримати теж проект і підтримати, щоб поділитися з радіослухачами. Але я подумав зразу ж, о, було б добре розповісти теж про облатів, як, наскільки облати пов'язані з санктуарієм. Де я тепер буду шукати цей матеріал? Кому я маю зателефонувати? І через 2 хвилини в групі іспанських місіонерів облатів є такий старший місіонер облат, який постійно щось про облатів виставляє в цю групу нашу. І там було діяльність місіонерів облатів в Люрд. Я подумав, бінго, це напевно, вже дійсно Божа воля. Я написав у групу. Він зрадів, каже, я думав, що ніхто не читає цього. Я кажу, ні, отче, ні,
випадково прочитав.
Дуже вам дякую, дуже вам дякую.
Потрібний момент.
І там, власне, було передано все, так, так детально. Тому бачу цю дію, як Марія діє, так? Вона знає, кого покликати, вона знає, і знає, хто не відмовить, напевно. Знає теж через своїх працівників, через сестру Наталію. Так.
Ну, іноді Бог запрошує, і коли ми кажемо так, додалі все сприяє тому, щоб ми це зробили. Так,
так? Є,
ну, з власного досвіду, коли я скажу ні, то потім в глибині душі, ну, хоч то була така, може, на мою думку, і справа не така аж занадто значуща, але коли сказала ні, то потім жаліла, от, ну, чому я так сказала? Та, ну, такий глибокий жаль, що от, власне, не пішла за тим натхненням Святого Духа. Ми зараз послухаємо ще одну дуже гарну пісню, яка називається «Дієсте Сі». Вона також присвячена Пресвятій Богородиці, яка сказала своє «так». І в цій пісні говориться про Марію так. «Марія, темрява стане полуднем від одного твого слова. На твоїх устах вже світить сонце. Марія, діва, яку обіцяв Бог. Вулкан божественної ніжності, весна Бога Спасителя». Гавриїл затремтів, зворушений такою красою твоєю. Мати Божа, нехай твій погляд любові буде над нами. Отже, ми послухаємо цю пісню «Дієсте сі».
Дієсте сі, і la tierra estalló de alegría. Дієсте сі, і en tu vientre la tía divina la salvación. Hagas en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, no me has dado palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un montón de ternura divina, Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios,
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія в програмі «В родині Радіо Марія». Нагадую, що з вами сьогодні в прямому ефірі сестра Наталія Гальцова і зі мною поруч отець Андрій Гавліч, облад, місіонер Непорочної Марії. Ми говоримо про об'явлення Пресвятої Богородиці в Люрді з нагоди сьогоднішнього свята. Ми знаємо, що близько, як ми сказали на початку програми, близько 8 мільйонів людей, серед яких дуже-дуже багато хворих, відвідують це святе місце. Отже, чи ви, можливо, знаєте, вам відоме чудесне зцілення, можливо, ви самі були свідком такого якогось чудесного оздоровлення в Люрді, можете з нами поділитися, власне, цією подією?
Знаєте, свідком, по-перше, що велике чудо є те, що дуже багато людей, вони прибувають туди в надії полегшення. Полегшення якогось духовного страждання, фізичного, прибігають і просять про допомогу Матір Божу. І велике чудо є те, що там є можливість посповідатися в різних мовах. І це можна зранку до вечора мати таку можливість, де тебе вислухають, де є спеціально дуже сантуарії, працівники підбирають священників, щоб були з досвідом, скажімо, і перевіряють їх історію, для того, щоб це були люди, які дійсно цінно, це велика цінність, що люди прибувають здалека і теж можуть мати Євхаристію, молитви. Перебувати в такому місті – це велике чудо, тому що люди повертаються оновлені, вони повертаються облегшені від своїх тягарів життєвих, втом, вони ці сльози свої залишають Марії. Але є безліч зцілень, є таких 10 офіційних зцілень, а з цих, наприклад, Френсіс Паскаль, це була повна сліпота, в нього був менінгіт. Френсіс з французького містечка Бокер у трирічному віці захворів на менінгіт, що спровокувало хлопчика сліпоту. Пальці втратили чутливість, а лікарі лише розводили руками, не даючи жодних надій на одужання. Френсіса двічі купали в цілющій воді з джерела в Люрді. Після другої купелі хлопчик сказав, що бачить триколісний велосипед і показав на нього пальцем. А в 1946 році експертиза в медичному бюро перевірок написала: «Зцілення немає жодних медичних пояснень». Це одне з таких, так? І теж пам'ятаю, це фільм вже був, зараз не пам'ятаю точно про цього журналіста. Знаєте, теж велике чудо є, що багато людей відкриває для себе віру в Бога, навертається. Отже, один журналіст, дуже вчений, приготований, їхав, щоб, власне, доказати, що це все обман, що це все маніпуляція, що це неправда. І коли він прибув до Люрд, і коли він там перебував, він отримав зцілення. Він навернувся, він повірив в Бога і повернувся вже той, який приїхав, як апостол Павло, переслідувати, а поїхав навернений, умиротворений.
Проповідувати, так?
Проповідувати про Бога, так. І ось такі, кажу, тому є надзвичайно, це дуже легко знайти і в інтернеті про зцілення. І те, що є цінно для церкви, церква ніколи не говорить: «О, чудо, чудо, чудо». Церква дуже відноситься з великою відповідальністю. І коли щось є визнано, що якась така яка ситуація, що це є чудо зцілення, то для цього є покликані експерти поза церкви. Це є і лікарі, це є і вчені, це є і дослідники, це є і психологи. І є теж і богослови, зустрічається комісія і досліджують. Якщо це не має природнього пояснення, і якщо медицина в цьому була безсила, а є зцілення, тоді це оголошується чудом, тому що немає іншого пояснення.
Так, я чула десь, що близько 8 тисяч вже зареєстровано таких випадків зцілення, однак церква, не пам'ятаю, якийсь певний тільки відсоток з них от так офіційно визнала, що це було чудо. Мала можливість дослідити детально, ну, діагноз людини попередній, ну, процес хвороби і таке чудесне зцілення. Отже, сьогодні церква згадує, ну, в зв'язку з першим об'явленням непорочної Марії, в Люрді також є Міжнародний день хворих. І в Римо-католицькій церкві після служби Божої завжди, от сьогодні, є можливість прийняти таїнство єлеопомазання, тобто таїнство зцілення, таїнство, яке призначене для хворих. Ми знаємо, що, ну, хвороба є такою реальністю нашого життя, вона, ну, показує, що ми є слабкі, немічні і, ну, також залежні від багатьох речей в цьому світі. Але також показує, що Господь з нами близько. Да? Він приходить в таїнствах на такий видимий і часто, ну, як таїнство, воно видимий знак невидимої Божої ласки та Божої благодаті, Бог діє невидимо. Отже, таїнство єлеопомазання, які плоди воно приносить? Та хто може прийняти це таїнство сьогодні, зокрема?
Таїнство єлеопомазання, згідно Катехизму католицької церкви номер 1514, взагалі воно уділяється для хворих і є не лише таїнством тих, які перебувають у дуже великій небезпеці смерті. Знаєте, що багато людей до сьогодні продовжують думати, що це, напевно, вже на смерть, вже коли людина має померти. І тому дуже багато людей бояться покликати священника, коли хтось у них в родині хворіє, і чекають аж до останнього моменту.
Так, я думаю, хто би не перелякався, якби до нього прийшов священник і сказав, оце тобі останнє намащення.
Це є правда. Тому це є таїнство хворих. Olio infirmorum для олії, свята олія для хворих. І, власне, відповідний час для його прийняття, безперечно, є вже і тоді, коли вірний починає загрожувати небезпека смерті через хворобу або старість. Але, якщо хворий, який отримає лопомазання, одужує, він може знову прийняти це таїнство. Я знаю багато випадків, коли людина, яка вже була надзвичайно хвора, втомлена, виснажена, отримувала це таїнство, пізніше почувала себе прекрасно, дуже добре, навіть і продовжувала жити звичайним життям, приходити навіть до храму, сповідатися, молитися. І тому раз в рік це таїнство, наприклад, сьогодні для католиків 11 лютого, є можливість, є певна умова, напевно, що до таїнства потрібно приступати з чистим серцем. Тобто умова приступити до сповіді, до причастя, отримати теж таїнство. І таїнства, вони йдуть завжди разом, які нас зціляють, укріпляють. І, власне, є теж така річ, що лише священники можуть уділяти єлеопомазання хворих. Це є кодекс канонічного права, який говорить, і обов'язком душпастирів є повчати вірних про користь цього таїнства і заохочувати вірних для того, щоб прийняття було добрим наставленням з допомогою свого душпастиря і цілої церковної спільноти, яка повинна огортати хворих своїми молитвами і братньою опікою. І коли ми бачимо, сьогодні я зранку мав Євхаристію о 10-й годині в парафії Святого Миколая, і було багато старших людей, старших жінок, які приходили, і деколи цікаво, що можемо приходити тільки як за чимось конкретним, так, для цього намащення, як кажуть. Але приходимо до Ісуса. Боже Слово, Євхаристія, сповідь, таїнство єлеопомазання, таїнство нас зціляють, так? І ми тоді, має бути переміна в нашому житті, має бути розуміння, що Господь мене зціляє, що Господь мене любить. І тоді має бути зцілення теж і моєї віри, зцілення і моїх відносин, зцілення і в любові, як кажуть, в любові до інших, до себе, до Бога. І це є такий цілий спектр, який, власне, є таїнством пов'язаний.
Так. Ми маємо телефонний дзвінок, слухаємо ваше запитання. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Я дуже вдячна, що це ми так цю розмову взяли. І я сама є всім описана у батьківні покоління, то я молюся все три молитви, там треба кожен день. Написано у книжечка, у мене є, молюся. А тепер це одно. А друге, будь ласка, хочу, щоб ви вислухали. Було мені 27 років. І от коли хвороба напала, я не знаю, який добре називати, бо вже мені 80 років, на груді, що то, як це, ви знаєте, що в грудях багато цих грудочок.
Мастець, мабуть.
О, мастець. Але вже потім другий раз, вже є другий вже, малий нести. Тоді, я там, в мене була єврейка знайома, а її чоловіка брати лікарем. А вона каже, слухай, іди в лікарню, бо це дуже опасне. А тоді я зрозуміла, що це дуже опасне. Uh-huh. Я собі рішила і сказала, бо в мене вже троє дітей. А я собі тоді рішила, так, якщо це опасно, значить мені треба готуватися до Бога. І так, як ви кажете, одного разу я собі, ні, мамі, ніде нікому нічого не кажу. Прийшла до священника і кажу, будний день прийшла, каже, так, я хочу висвітитися, я все время ходила, висвітитися, і свинтіолім, а він каже, так, ти ж молода, умреш, а я кажу, а хоч би зараз, я готова на все. А як я йшла, а він каже, о, то покажу свинтіолім. І ви знаєте, я як йшла на свинтіолім, так тішилася, підскакувала, що я молодою помру, а я все по похоронах ходила. Як буде багато людей, все. А Господь, напевно, казав, так, ти не молодою умреш, а старою бабою. І не буде людей, но піп-підяк. І у мене зараз так вийде. То я, щоб діти, молодь, там на грудях є, не лічить нічим. Є в нас лікар Бог. Ідіть до священників, вони вам діють з вірою такою. І від того часу, слава Богу, цю не слабувала, і вже мені 87 років, і я, слава Богу, о, і як з рукою змело за дві неділі.
Слава Богу, справді, дякую вам дуже за це свідчення, дії таїнства ялеопомазання. Справді, ми також можемо багато прикладів навести, правда, чи не так, отче, про те, як Господь діє, як Господь зцілює. Моя мама також була на дивний спосіб зцілена, власне, через це таїнство. Дякуємо Богові, що Він завжди з нами, дякуємо Марії, яку сьогодні згадуємо, і просимо також, нехай вона випросить нам зцілення, випросить також мир в нашій Україні. І я також щиро дякую нашому гостю сьогодні, отцю Андрію Гавлічу, який, незважаючи на безчисленні обов'язки сьогоднішнього дня, от особливо сьогодні, але знайшов хвилинку, я вирішив присвятити цей час для Марії. Дякую вам. Нехай Марія вас винагородить за це, дасть вам здоров'я, сил і всі потрібні ласки для вас, які вам потрібні в вашому служінні. А я прощаюся з вами. З вами була сестра Наталія Гальцова.
Дякую,
до нових
сестра.
Зустрічі. З Богом. Дякую, отче.
В родині Радіо Марія.
Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.